sønn og datter i huset. Vårt hovedeksempel er jo alltid Jesus Kristus. Han er jo Guds sønn, det er han som er første, den første og den siste. Det er han vi ser opp til, det er han vi ser frem til, det er han vi lengter at vi skal møte en dag. Det er han som, det var han som frelste oss. Det var han som ga livet sitt for oss. Det var han som åpnet veien inn til himmelen for oss. Det var han som åpnet himmelen sånn at Guds kraft og herlighet kunne komme ned og ta del i oss og ta bolig i oss. Det er noen enorme ting Gud har gjort for oss, kun på grunn av sånne enkle ting at han bare elsker deg. Ingen annen grunn at han bare elsker deg for at du er den du er. Og det er helt uavhengig om du liker det eller ikke liker det. Har det tatt imot det eller ikke tatt imot det? Synes det er for vanskelig eller hva som helst? Det har ingenting med det å gjøre. Gud står der bare selv og bare sier, jeg elsker deg. Jeg har bestemt meg for å elske deg. Og du kan tenke, jamen, jamen. Og så sier han bare, amen, jeg elsker deg. Og det, her, jeg håper jeg kan få det å knekke noen ting inn i livene våre. For jeg vet at i den norske kulturen så ligger det så lett. Det ligger så latent i oss. Jamen. Det er et ord, vet du, som ikke er fra Gud i det hele tatt. Jamen. Jamen, Gud. Jamen. Vet du, hos Gud så eksisterer ikke det ordet. Han bare sier det. Jeg elsker deg. Og så tenker du, jamen, jeg har jo gjort sånn. Har ingenting med det å gjøre. Har ingenting med deg å gjøre. Forstår du meg? Guds kjærlighet har ingenting med deg å gjøre. Det har med Gud å gjøre. Det er Gud som bare elsker deg fordi at han har bestemt seg for, jeg vil elske deg. Og så tenker du, jamen. Ikke jamen. Det er amen. Og det er egentlig en Guds kjærlighet er en stor utfordring for meg og deg. En kolossal utfordring. For at å få Guds kjærlighet servert rett i fleisen, sånn som du får akkurat nå, det er en stor utfordring. For det er så vanskelig for oss. Det er så vanskelig for oss å akseptere at Gud elsker meg, enda jeg har gjort ditt og datt og sagt og alt dette her greiene som vi så lett har i sekken vår. På at Gud, hvordan kan du? Men Gud, han bare elsker deg. For at du er hans ypperste. Du er hans superklass. Du er hans aller, aller beste. Du er hans favoritt. Forstår du meg? Og det om jeg kunne klart å få vippe oss et par hakk nærmere og kunne få lov å bare rett og slett bare akseptere det. Når den kongelige norske regjeringen kommer med ting og pålegging for oss, så er det så utrolig enkelt og greit for oss at vi aksepterer alt. Kan du tenke igjennom? Eller om strømselskapet bare øker prisen rett i været 3-4 gangen. Hva skal vi gjøre da? Jo, vi må akseptere det. Og det er jo, og altså sånne ting i denne verden, ikke sant? Men når Gud kommer og sier, gutten min, jenten min, jeg elsker deg. Punktum. Og hva skal jeg gjøre med det? Jo, du kan velge å bare la være. Gud, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Det er jo noen som gjør det. Vi ser jo hvordan det går med de. Men hvis vi kan bare gjøre sånn. Ok, Herre. Jeg forstår ingenting av denne kjærligheten din. Jeg kan ikke forstå din kjærlighet. Men jeg vil ta imot den. Og vet du hva? Når vi bare tar imot denne kjærligheten, da skjer det noe fundamentalt inn i vårt liv. Denne kjærligheten kan vi ikke ta imot med vår forstand. For vi har ikke sikringskapasitet oppi her til å ta imot den kraften ifra himmel. Den må tros. Det er kun ved tro at vi kan ta imot Guds kjærlighet. Den kan vi ikke ta imot med forstand. At du grubler og tenker ut og regner ut at ja, hvis jeg er litt smart å ta imot Guds kjærlighet der og sånn, så er det sånn, nei. Det er ikke en sånn kjent. Guds kjærlighet er så enorm at den kan bare tros. Vi tar imot den ved tro. Så jeg går inn på noen skrifter nå om der Gud snakker om akkurat dette her. Men først skal vi ta Lukas evangelium kapittel 3, 21-22. Og det er den første bekreftelsen som Jesus sa. Så vi ser at Gud Faderen snakker med en stemme og med en røst som andre mennesker rundt hører. Og det er bare en bekreftelse og en anerkjennelse av hvem Jesus er, hvem sønnen er. Og det her, det er så sterkt å lese, og det har bare brent seg i meg, i mitt liv i hvert fall, da jeg først så, wow. Det står, den hellige ånd kom ned over ham i en skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Tenk Gud sier, du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Min elskede, han sier ikke min gode venn. Eller min kjommi, eller min gode nabo, eller gode kollega, eller... Han sier ikke det. Han sier min elskede, sier han. Min elskede. I han har jeg velbehag. I han har jeg min glede. Tenk at Gud har sin glede i å elske sønnen. Og for oss som har tatt imot Jesus Kristus, tatt imot troen på han, så forteller skriften mange, mange plasser om at i Kristus, i troen på Jesus, så er vi skjult i han ved troen. Vi er skjult i Jesus. Og nå skulle jeg hatt en kjeledress på meg, en stor kjeledress, eller en overlevningsdrakt, hadde ikke vært best. Så jeg stod Jesus på, så tok jeg den på meg, og så, da hadde ikke de sett meg, da hadde det kun vært, kunne ha stått Jesus her, for eksempel. Altså, er skjult i Jesus. Ja, hva betyr det for meg og deg? Hva betyr det skriftstedet for meg og deg i dag? Da? Jo, det betyr jo det at når du er i Kristus, så er det de samme ordene som kommer til deg. De samme ordene som kom til Jesus, de kommer til deg. Jesus sa, ja, har jeg forfølgelse, har de forfulgt meg, så vil de forfølge deg. Og på samme måte så er det jo sånn at når Gud sier, dette er min elskede sønn, så sier han til deg, du er min elskede sønn. Du er min elskede datter. Du er den som jeg har min glede i. Gud sier, jeg har min glede i deg. Jeg gleder meg over at du er den du er. Jeg gleder meg av å se ditt liv. Jeg gleder meg av å se hvordan du lever. Jeg gleder meg av å se hvordan du opplever ting og tar til deg ting og kjenner at Gud, han elsker deg. Hører du? Han har sin glede i deg. Hvorfor? For at vi er så dyktige og fine i oss selv? Nei, fordi at vi er i Kristus. Der er nøkkel. I Kristus, ikke i oss selv. I oss selv så er vi jo ingenting. Vi er støv. Men i Kristus så er vi hans elskede sønn, hans elskede datter. Ja, hva betyr det for meg da? Ja, det betyr egentlig bare en enkel ting, og det er vær i Jesus. Holde meg i han. I han har jeg alle løftene fått sitt ja og amen. I han så har jeg alt den kraft, visdom, innsikt, dybde, høyde, vidde, bredde, alt det som ordet forteller oss som vi har i han. Ja, men vi forstår, ja, så jammen, hørte du det komme igjen? Jammen, ja. Det er forferdelig, vet du, men det kommer jo så lett. Men i han, der har vi alt. Kun for at Gud, han elsker deg. Han elsker deg. Du er hans elskede. Hans ypperste. Efeserne 3, 14-16. Det er en veldig fin oversettelse, så jeg tok med vers 14-16, men det er egentlig vers 15. Jeg er ute etter her. Du som noterer, så kan du jo se på det. Men Efeserne 3, 14-16. Hør her. Når jeg tenker på denne fantastiske planen, faller jeg på kne og tilber Gud, vår far. Ja, Paulus skriver det til Efeserne. Bare jeg tenker på denne fantastiske planen som Gud har for oss, ja, så faller jeg rett på kne og tilber Gud, vår far. Og så sier han, Gud som far og skaper til alt I himmelen og på jorden. Jeg ber at Gud, han som så rik på herlighet, skal la sin ånd gi dere kraft og indre styrke. Amen. Tenk at den treenige Gud, de så enige at de ett. Fader, sønn og hellig ånd. Og at Gud, han far til alt som kalles barn. Det jo litt artig da, med disse smårollingene som sier, vet du, sa til bestefaren sin, pappa, nei, bestefar, du er jo ikke en sønn. Jeg jo sønn, men du ikke sønn. Han skjønte ikke det at bestefar kunne være sønn. Men vi jo alle sammen sønner og døtre, uansett hva alder vi i. Ikke det sånn da? For vi jo født. Vi født av Gud til hans elskede barn. Hans elskede barn. Ikke det her nydelige greier? Gud elsker deg med den ufortjente kjærligheten av gape. Og tenker at det ble så sterkt for meg, for at på den turen som jeg har hatt til Afrika nå, vet du, så har jeg hatt mye tid for meg selv, og jeg leste en veldig bra bok, ved siden av Bibelen, men så har det kommet så sterkt for meg, og gang på gang, det her med Guds kjærlighet så stor, og så omsorgsfull, at Når han kom til Moses, Moses var 40 år gammel. Han var vokst opp I Egypt og kunne all Egypts visdom og innsikt og historie og alt dette her. Så kalte Gud Moses ut av busken, ut I ørken. Dere kjenner historien. Og så aksepterte Moses Guds kall. Han aksepterte han og sa ja. Så brukte Gud 40 år på å klargjøre Moses ute I ørkenen der, ute I ødemarken. I 40 år. For å lede et stivt og hardnakket folk. I 40 år. For å få de ut av Egypt. Og det var en som sa det sånn, det var lett å få Israelsfolket ut av Egypt. Men det var nesten umulig å få Egypt ut av Israels folke. Og det litt det her som vi strever med I denne verden. Det et svipp og et svosj å ta imot Jesus Kristus som frelser og bli født på ny. Og bli en ny skapning. Men det virker nesten som det trengs et helt liv for å få verden ut av våre skrotter. Skjønner du meg? Men I all den omsorgen, I all den kjærligheten med Gud, da, så gir han, og så gir han, og så gir han. Tenk, han sørger for Israelsfolket I 40 år I ørken. Og jeg vet ikke om du har tenkt hvor masse mat det skal til så masse folk I så mange år. Har ikke reknet på deg, altså. Men jeg sikker på at jeg kommer om på flere tusen tonn. Kanskje, ja, det jo titals av tonn. Kanskje, jeg vet ikke hvor mye mat du trenger til 4 millioner. Jeg vet ikke hvor mange de var når de gikk ut av Israel, ut av Egypt, men det var jo noen millioner. Så ga Gud de mat hver dag, hele veka, utenom den 7. Da måtte de samle inn dobbelt så masse dagen før. Men kan du tenke deg, altså Gud har sørget for manna på marka, så gikk og sanket inn hver dag I 40 år. Og det står at skoene på beina og klærne de gikk med ble ikke slitt. Hva det som foregår? Guds omsorg så sterk rundt hver enkel person av hele Israelsfolket. Og Guds herlighet så kraftig at de blir ikke slitt. Det ikke slitage enda de går I ødemarkene. Og husk på, det ikke sånne hokka-sko de gikk på. Och Echo och såna Salomon och Nike. Just do it. Nix. Men tänk för en omsorg Gud har för oss. Allikevel så klarte de att klaga på Gud på det ena och det andra. Och så är jag lite mossig. Men jag kan börja klaga på det ena och det andra. Allikevel så är Gud, han är pappa. Det var... Ja, nej, jag kan inte ta den. Gud, han älskar dig med den oförtjänta agape-kärligheten. Han ger inte upp. Han spejder efter dig. Det är som i Lukas 15, vi läser om den bortkomne sönnen. Och han står kväll och gick ut och spejder och så om man kunde se han. Kommer gutten min hem idag? Kommer han? Han har gått av gårde. Kommer han? Skjønner sånn Gud deg. Sånn er Guds kjærlighet. Han gir ikke opp. Han står der ut. Spejder og ser. Kommer han? Kommer han? Gud er kjærlighet. Han elsker oss. Sønner og døtre. Han venter på deg. Han er tålmodig. Og jeg vet jo at det er mange foreldre i denne byen i Arendal som antageligvis, jeg tror da, har vært oppe i natt og vært våken i natt. Fordi at ungdommene deres har vært ute en eller annen plass i byen. Og de sitter oppe og venter til de kommer hjem. Hvorfor gjør de det da? Kun foreldrekjærlighet. De bare elsker ungene sine. De elsker barna sine. De sitter oppe og venter. Kommer de? Kommer de ikke? Hva som skjer? De er utrygge. De kjenner på en uro. Hva som foregår? Så de sitter oppe og venter og venter. Og noen ganger så kjører de ut også. Og leter. Han er gutten min. Han er jenta min. Hvorfor da? Jo, for det er kjærlighet. Og det er sånn Gud er. Han elsker oss med sånn enorm kjærlighet. Han vil gå lengre langt. Og han gikk så langt at han ga Jesus til å dø for oss. For at vi skulle få komme til han 100%. Han sørger for oss. Et av skriftstedene mine er allerede lest i dag. Det står i Malakias 3, 8-12. Og der står det om at... jeg tror det er den eneste plassen der det står at vi skal prøve Gud. Det er unntaket. Ellers sier Bibelen at vi ikke skal sette Herren Gud på prøve. Men på denne plassen i Malakias 3, der står det at der kan vi sette Gud på prøve. Det er et unntak. Er du med? Og unntaket er å bære tien inn i forrådshuset. Og sørge for å bli kvitt tien av det du har tjent til å gi til Gud. Og en som sa til meg, hvorfor skal vi gi til Gud? Han eier jo alt. Trenger han mer? Det handler ikke om det i hele tatt. Det handler ikke om at Gud skal få mer. Det handler om at du skal få lov å prøve Gud. Du skal få lov å teste. Han sier at du kan få lov å teste meg på dette her. Du kan få lov å prøve meg på om jeg virkelig er så kjærlighetsfull som jeg er. Om jeg er så omsorgsfull som jeg er. Test meg på dette her. Prøv meg på dette her. Og det gjelder jo ikke bare på økonomi, det gjelder på alle livets områder, der vi er i mangel på ting. Prøv meg, sier Gud. Jeg har hørt en historie en gang, det var en amerikansk predikant da. Men det er likevel en god historie. For at han var i en situasjon der han var i desperat behov av penger. Det hadde ikke mer penger, han var lens liksom. Hva har jeg igjen? Jo, han hadde to flotte lenestoler, det var den som han og kona hadde. Den ynglingsstolen som jeg hadde foran peisen der, så vi leste Bibelen og bare til Gud i, og liksom var den. Og de sa, jeg må bare bli kvitt da. Jeg må bare få gitt det vekk, sånn at Gud kan få en mulighet til å gi meg tilbake. Og jeg tenker, er det sånn det er liksom? Jeg begynte å lure litt. Er det sånn Gud er at det er gjerningsreligion liksom? At jeg må gi litt som han? Akkurat på det punktet her med økonomi og ting, når vi er i mangel på ting, så er det noe med at Gud han vil teste oss. Hva er det så viktigst? Er det stolen som er viktigst for deg? Eller er det å gi Gud mulighet til å velsigne deg og gi deg det du trenger? Forstår du meg? Så tien. Bær hele tien. Prøv meg på dette, sier Herren. Før hele tien inn i mitt hus. Og er det for at Gud trenger så masse mer? Gud har jo mer enn nok. Men det er ikke disse pointet. Pointet er at han vil bare vise. Han strekker ut en arm til deg og sier, prøv meg. Prøv om du kan stole på meg. Prøv å se om det virkelig funker, dette her som jeg vil vise deg. Skjønner du? Og så når vi gjør det da, da sier Gud, ja, jeg har jo overflod. Han blir jo, Gud blir jo bare rikere og rikere. Vet du hvorfor? For at han gir og gir. Og den som gir, han får enda mer. Så Gud, han blir jo bare rikere og rikere. Forstår du meg? Det er sånn Gud er. Så sønner og døtre i huset, de våger å prøve Gud. De våger å teste Gud. De våger å gi inn tiden til han. Inn i huset. For at han skal få lov å velsigne rikelig tilbake. Det var en annen historie. Det var en liten gutt da. En pappa hadde tre sønner, og han minste sønnen, han var 6-7 år gammel, sant? Og han var så fortvilet og litt sånn lei seg. Og pappa er så lei meg, så kjedelig, for at det er... Ja, hva er det for noe, sier pappa? Jo, det er storebrødrene mine, de har jo jobbet og tjener penger, og de kan kjøpe gave til deg, pappa, og når du har bursdag og sånn, og det kan jo ikke jeg, for jeg har jo ingen jobb. Og så sier pappaen, gutten min, her skal du få litt penger hos meg. Og vet du hva? Jeg vet at pappa han ønsker seg en lommelykt. Og så tok gutten imot de pengene for pappaen sin. Og så kjøpte han en lommelykt til pappaen sin. Pakket han inn og leverte han. Og så, når han pakket han opp da, oi! En lommelykt, det var jo akkurat det jeg ønsker meg. Det skjønner, det er litt sånn Gud er. Vi kan si at vi har jo ingenting her. Og så vil Gud, han vil bare gi deg. Så at du kan gi til han. Og det er jo sånn det. Alt du har tjent på din jobb. Alt det du har på kontoen din. Alt det du har plassert i eiendom og ting og tang og så videre. Det er jo ting som du har fått. Ja, nå tenker du, ja, du vet ikke hva jeg har strevet med de pengene, altså. Du vet ikke hva jeg har investert og strevet for å få de til å bli mer. Du, Gud har gitt deg livet. Han har gitt deg evner, gaver og talenter til å forvalte det som du har fått. Så det skulle jo bare mangle om ikke du har fått ting til å bli litt mer enn det som det var i begynnelsen. Det er jo Guds prinsipp. Han vil jo at det som vi har fått, skal vi forvalte på en måte sånn at det blir mer. Til oss selv? Nei, til velsignelse for det rundt oss. Og det er jo sånn, det er jo fantastisk med forretningsfolk som må tjene ustyrtelig masse penger, men så pøser inn millioner inn i forskjellige organisasjoner som forkynner evangeliet, som driver misjonsprosjekter og så videre og så videre. Det er jo fantastisk. Er du med meg? Jeg snakker om sønner og døtre i dag. I hans hus. Vi forvalter og bruker, og vi sår inn. For at vi vet, vi stoler på at Gud, han elsker oss. Han elsker deg og meg, han elsker oss. Ikke på grunn av, jammen. Men han elsker deg, for at han bare bestemt seg for at han vil elske deg. Og da kan vi stole på det at de løftene og det som han har sagt, for eksempel det med, bring tiden inn, prøv meg på dette. Så er det for at vi stoler på han. Hans kjærlighet mot meg er beviset. Jeg velger å ta et steg fram og stole på at det han har sagt, det holder han på. Og bare som et eksempel for dette huset. Philadelphia Arna de siste 3 årene. Folk kan si hva de vil, så masse jammen de bare vil. Men Gud har sannelig sørget for oss i disse årene her. Han har sannelig sørget for økonomi i disse årene her. Og du kan komme med så mange jammen du bare vil. Men Gud er god. Det er Gud som sørger for oss. Hvilke kilder han bruker, hvor det kommer fra, det er helt underordnet. Men Gud har sine veier. Og Gud han velsigner oss. Så jeg tror at Gud skal velsigne oss i fortsettelsen. Jeg er overbevist om at Gud han har sagt A, han har sagt B, han har kommet helt til Å. Han har gitt oss skriften fra første Mosebok til Johannes oppenbaring. Og når vi leser Johannes oppenbaring siste kapittel, så ser vi enden på storyen. Enden på storyen for oss er god. En god end story. Halleluja. Det er sånn Gud er. Halleluja. I Roman 8, 14, 17, vi må bare koste videre her. For alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Hvem blir de ledet av, de som er Guds barn? Hallo? Guds ånd, ja. For alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd. Og i ånden roper vi Abba, far. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Amen! Det er herlig! Tenk da! Ho-ho-ho! Guds barn blir ledet av den hellige ånd, av Guds ånd. Og det er jo en enorm fordel som vi har som Guds folk. At Guds ånd har tatt bolig i oss. Den vitner forteller om at vi er et Guds barn. Til og med når de tankene kommer, disse her jammen ditt og jammen datt, så forteller jeg, ja, men nå er du sånn og sånn. Nei, jeg vil ikke høre på de stemmene der. Jeg vil ikke høre og ta imot de tankene der. De får bare spark bak og ikke ha det. Jeg vil lytte til Guds ånd som vitner om at jeg er et Guds barn. Og det går ikke på mine følelser. Det går ikke på dine følelser. Men det går på troen. Jeg bare velger å tro. Gud, du elsker meg. Jeg er ditt barn. Jeg er din sønn. Du bryr deg om meg. Du sørger for meg. Du vil at det beste skal skje med mitt liv. Til og med når jeg går gjennom vanskelige ting i denne verden, så er du en god pappa som vil lede meg igjennom. Hallo? Jeg synes det er fantastisk det her. Oi, oi, oi. Alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. En annen oversettelse, der står det, alle som drives av Guds ånd, det er litt mer trykk på det enn å bli ledet. Er du med? Å bli ledet er sånn, ja, kom, hosj, hosj, kom, skal vi gå her, sånn. Ja, da vil vi lede oss. Men når vi drives, da er det litt mer trykk. Alle som drives av Guds ånd, kom an igjen, gutten min! Kom an igjen! Det her går bra! Vær frimodig! Det er litt mer trykk på det, du skjønner det? Så ja, jeg foretrekker egentlig å bli drivet litt av ånden da. Så jeg liker den oversettelsen best. Halleluja. Gud er god. Å være Guds barn har noen enorme fordeler. Og i Roman 8, 17 forteller noe om det. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Og her kommer vi til et ord som vi ikke liker så veldig godt. For det tar vekk komforten vår, og ja, liksom alt det bedagelige og behagelige da. Kan du se hvilket ord det er? Lider, ja. Så sant, vi lider med han. Tenk det står det. Ja, så sant, vi lider med han. For at vi også skal bli herliggjort sammen med han. Det betyr jo at det er jo litt på samme måte med oss da som det var med Jesus. Han måtte lide og dø. Men, som det står i Hebreerne, han hadde ikke korset og lidelsen som fokus. Det står at han så forbi lidelsen og fram mot den herligheten som venter han. Og her er også enda en nøkkel for oss som Guds prinser og prinsesser. Det er at vi ikke bare ser mot de vanskeligheter og prøvelser som kommer på oss i livets løp, men vi at vårt blikk og vårt syn er litt lenger fram. Fram mot den herligheten som venter oss. For den vil ikke jeg gå glipp av. Jeg vil lide masse her nede på jordkloden i forhold til det å ta imot den herligheten som venter. Og så har vi en herlighet her mens vi lever med han da. For at han har jo tatt bolig i oss. Og det er jo veldig godt å bo i kongeriket Norge, ikke det da? Ja, det er som å vinne en lotto hver dag. Jeg skal ha ett vers til. Galaterne 3, 26-29. Det er det siste skriftet jeg har i dag. Galaterne 3, 26-29. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For hver og en av dere som blir døpt til Kristus har ikledd dere Kristus. Her er hverken jøde eller greker, slave eller fri, frolending eller andalitt, mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Amen. Halleluja! Hvem vil ha arv? Snart en dag så blir det utdeling av arv. Hvem vil ha arv i dag? Ingen som vil ha. Jeg har nok, sier du. Jeg har nok. Jeg har nok å styre med. Den arven som han har for oss, det er en god arv. Det er en herlighet av glede og begeistring. Sammen med han. Det er vidunderlig. Helt vidunderlig. Alle Guds barn med troen. Det er så sterkt å møte, uansett hvor du er på jordkloden. Og du møter troens og åndens folk. Så kjenner du at du kjenner virkelig sannhet at det er brødre og søstre. Det merkene var i Afrika årene, vet du. Det er hjertekontakt. Hvorfor da? I troen på Jesus Kristus. Vi er brødre og søstre. Altså herlig, altså. Helt fantastisk. Godt å kjenne at det er samme ånd, samme boka, samme løftene, samme radikale forkynnelsen, samme troen på Guds ord. Ufravikelig på av alt annet som florerer rundt om i jord på denne kloden her. Solid på Guds ord. Det er det vi har å stå på. Amen. Ja, evangeliet. Ord om korset. Halleluja, vi priser deg, Jesus. Ved tro. Sønner og døtre i huset, vi lever av tro. Og lever ved tro. Ja, hva betyr det da? Jo, det betyr at mange ting som kommer på oss i denne verden, så vi tenker at ja, men det kan vi ikke gjøre noe med, det kan vi gjøre noe med. Nei, vet du hva? Ved tro, der har vi en enorm mulighet til å påvirke inn i denne verden. Det er ikke bare kirker vi tror. Og en som sa til meg en gang, jeg kom med en snakk, og så sa han, tro, det er sånn som du holder på med kirker da, sa han til meg. Nei, det er det absolutt ikke, sier jeg. Absolutt ikke, det er jo her vi trenger troen. Det er jo hverdagen der ute vi trenger troen. Det er jo der vi trenger å tro Gud for store ting. Der vi ser, hvordan skal dette her gå til? Vi hadde et forbundsemne i starten av møtet her. En person som har fått uhelbredelig kreft. Min umiddelbare tanke da, vet du hva det var? Det var ikke det også leit. Nei, det var ikke det. Min umiddelbare tanke var, Gud, jeg er spent på hvordan du vil gjøre det her. Det er noe med troen inni meg som sier at det eksisterer ikke noen uhelbredelige sykdommer. Mennesket kan si at det finnes bare uhelbredelige sykdommer. Men for meg, for oss som troens folk, så eksisterer det ikke uhelbredelige sykdommer. For Gud kan alt. Min pappa kan alt. Forstår du meg? Og det er ikke noe som du skal ta liksom og bære byrden på. At ja, men uhelbredelig, hva skal jeg gjøre deg sånn? Nei, det blir mer sånn, Gud, jeg lurer på hvordan du vil gjøre det her. Hvordan måte vil du få dette her til? Er du med meg? Det handler om en måte å tenke på. Det handler om en måte å leve på. Det handler om en måte å leve hverdagen på. Det er at det umulige er mulig. Hvorfor? Jo, for min pappa er større. Min pappa elsker meg. Han vil aldri la meg være i stikken. Han vil aldri gå ifra meg. Han vil aldri slippe meg. Han vil aldri la ting liksom gå ifra meg. Han elsker meg. Og den pappa Gud der, der eksisterer det ikke uhelbredelige sykdommer. Det må i så fall kun være én ting, og det er stolthet. For det står at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Så er det noe Gud hater, så er det stolthet. Er det noe han elsker, så er det ydmykhet. Og han synes det er helt suverent bra. Jeg må prøve å gå ned på en landing på et eller annet vis her nå, kjære venner. Halleluja. Skal vi våge å tro Gud for større ting? Skal vi våge å tro at Gud er den som han sier han er? Skal vi våge å holde fast på det, altså, når omstendigheter forteller at nei, nå er det nedenom og hjem, at vi da kan holde fast på Guds ord og løfte og si at nei, nå går det opp? Kan vi våge som et folk og som en menighet, som Guds folk, å ta noen steg her og tenke at ja, Gud, nå vil jeg gå 100% for deg. Jeg forstår ikke alt, jeg ser ikke alt, men du ser, du vet. Du kjenner morgendagen. Du vet hva behovet som ligger foran oss der. Men jeg vil stå i tro for deg i dag. Kan vi gjøre det? Kan vi våge å gjøre noe sånt? Menigheten er jo du og jeg sammen. Det er jo ikke jeg som er menigheten. Det er du og jeg sammen. Vi er menigheten. Lemmer på hans kropp. Og Jesus Kristus, han er selv hoved. Skal vi våge å tro Gud at han vil lede deg og meg på sannheten og rettferdighetens vei? Kan vi stole på det? Ja, vi kan det nemlig. Stole på det. Skal vi våge å tro Guds ord og løfte at det gjelder oss som Guds barn? Kan vi stole på det? Kan vi stole på at Guds løfte gjelder meg og deg? Ja, det er jo det som står i boka da. Uten jammen. Takk og lov og amen, sier jeg bare. Vi har fått barnekorv i troen på Jesus Kristus. Og det er ikke basert eller fundert på følelser, antagelser, omstendigheter eller gjerninger. Det er kun ved tro. Vi er troens og åndens folk, og vi skal ta et nytt trosteg med Herren i dag. Vi skal velge å gi Gud rett i alle ting og situasjoner som vi kommer opp i vårt liv. Vet du hva? Du er overbevist. Vi som Guds folk, vi som Guds menighet, skal vi få lov å se noen fantastiske ting fremover. Da skal vi virkelig få oppleve det at når vi våger å tro på Gud og slipper han til, på det personlige plan, i familien og hjemmene våre, på jobben og arbeidsplassen, her når vi samles her, eller på bønnemøter eller på forskjellige samlinger, skal vi sannelig få se at Gud, han svikter aldri. Gud svikter aldri. Skal vi be sammen? Herre, fyll meg med din hellige ånd. Fyll oss med din hellige ånd. I Jesu navn. Jeg trenger deg, Herre. Jeg avhenger deg. Hjelp meg til å høre og gjøre og føre det du leder meg til, og den enkelte til. Gi meg åpenbaring, Herre, i ditt ord, sånn at jeg kan se og høre og forstå det jeg ikke kan. Du, Herre, er byggherren i dette huset. Bygg denne menighetsfamilien sånn som du vil. Og takk, Herre, at du gir pastor og lederskap visdom, innsikt, åpenbaring på hvem som skal inn på hvilken plass i ditt hus. Herre, det du som gir vekst. Det du som utfordrer og leder oss. Hjelp, Herre, til å ta utfordringene på strak arm og gå i tro med deg hver dag. Amen. Amen. Halleluja. Hva skal vi si til dette da? Dere er en fantastisk gjeng. Fantastisk forsamling. Fantastisk menighet. Godt å komme hjem. Godt å komme hjem til dere. Nei, virkelig altså. Skal vi ta og reise oss og prise Jesus og tilbe han og takke han. Og når vi står der som vi står, eller du som ikke har krefter til å stå, du kan selvfølgelig bare sitte. Men hvis vi sitter og står her, så vær for oss når vi lukker våre øyne og konsentrerer oss på Jesus. Skal vi ta våge og ta det steget med Gud i dag? Vet du, det er alltid plass for vekst med Gud. Alltid plass for vekst. Han vil at vi skal vokse og bli mer og mer like Jesus. Men det han trenger, det er at vi bruker vår vilje og sier, ok, ikke min vilje, Gud, skje, men din vilje må skje. Og det der er nøkkelen egentlig på alt som vi vil at Gud skal gjøre. Vi kan be til Gud til vi blir gul og grønn og blå, altså, om at Gud må gjøre sånn og sånn, men han kan ikke gjøre noen ting uten at vi bruker vår vilje og sier at, ok, Gud, jeg bare kapitulerer. Jeg vil ikke at det skal bli sånn som jeg vil, men jeg vil at det skal bli sånn som du vil. Skjønner du meg? Vi kan ha forestillinger på at det må bli sånn og sånn. Og det er liksom, da blir det optimalt, og da blir det maksimalt. Nei, da blir det ikke maksimalt. Da blir det begrenset lite og alt for smått. Men jeg vil våge å tenke tanken, Gud, din vilje skjer i mitt liv. Ikke min vilje, men din vilje. Da kan det virkelig bli sånn som Gud vil. Amen.